kanneen magaalaa Amboof naannawa isheetii waggoota lama dura qabamanii himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate namoonni irra jireessi isaanii barsiisota ta'an 16 arra mana murtii federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha 4ffaatti dhiyaatanii jiran. Himatamtoota kana keessaa tokko ka ta'an miseensa Kongireesa Federaalaa Oromoof barsiisaa Yuunivarsiitii Amboo ka turan obbo Deebisaa Bayyane akka hamaatti dhukkubsachuu isaaniirraa kan ka'e of danda'anii deemuu akka hin dandeenye himamee jira. Jaallanneen abukaatoo himatamtoota kanaa ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa telefoonaan dubbistee jirti.
2008 akkuma dajanee Baqqalaa gurmeessaan fayyadamanii galmee gurmeessaa Baqqalaa faarratti himataman beektee ragaa ittisaatirra jiru. Kan isaanii amma baay'ee lafarra jalaa harkifate. Kanaafu gaafa beellamaa hundaanillee isaanillee hin iyyinaa. Abbootiin seeraa kabara deengaddaa turanii jiramanii isaan haaroofni dhufanii haarawa taanee galmee qorannaa kanaa sani jedhanii har'a daddacha furitti yakki ilaalamaa ture kan Tashoomaa Rajjaasaa fa'a kan Deebisaa Bayyanaa keessa jiran Caalaa Dayyaasaa keessa jiran barsiistota isaan irra baay'een Deebisaan kunillee barsiisaadha. Ijoollee Ambooti kan isaanitti beellama idilee tureyyuu beellamni kun hadhaa sila jedha murtii arganna jennee qabanneeyyuu amma akka carraa turanii gara sa'a afuriititti yoorriin fidhamanuu dhufanuu yoo dhufanuu Deebisaan hiriyoota isaatiin gargaaramee hirkataa deema. Maalii rakkoon jennaan inni dubbatu mataan isaa lafa laalaa fuulli isaa baay'ee gurraachateera. Maal ta'e jennaan inni natti hin dubbanne hiriyoonni isaa hin dhukkubaa ganamallee hedumaana dhukkubaa. Nambaasii naa jedhu baasanii fidanii naan jedhanii ol darbee mataa isaa xaraphee jimarra kaatee qoma isaatiin illee ciisee amma poolisoota gaafattee maaf mana yaaluu fiduu diddan jennaan haayi nuun daddacha geessaa jedhan malee mana yaalaa nuun hin jennee naan jedhanii haayi eegee daddachi seennaan daddachatti warra dhagalmee qabnu keessaa kan Tashoomaa Rajjaasaatiin beekamu Deebisaa Bayyanaa namni inni jalaa dhibameera kunuun xaraphee jirra ciisaa jira. Galmee isaa naa dursaatii akka mala yaalaa deemu naa ajajaa hin jedheeni gaansee manni murteedha. Dursetuma nu waame yoo nu waamu immoo jala murtee kennuu hin dandeenyu. Wanna raawwatiitu jira isa kan jedhanii waan tokko tuqanii Deebisaan akkasumas xaraphee jirra ciisaa. Ammagaa sa'aatii gara 4 ol akkaatii. Amma isa tokkocha qabanii gara mana qilintoon deebisanii yookaan immoo isaan nama 16 kana qofan deebisanii hidhamaan si'a tokko ganama dhufaa.
Asirratti obbo Wandimuu egaa hin dhukkubsatu ta'eeti gara mooraa qilintootti deebisuun danda'anii.
Tokkoffaa ega dhukkubsate durumattuu mana murtee fiduu osoo hin ta'initti dursaan mana yaalaatti durseeyyuu hiriyoonni isaanitti himanitti inni dubbachuu hin danda'u biyyanii fidan jedhanii alimmoo. Amma eegas dhufeetiin jedhee maqaan isaa kan tamaan gara qilintoo dondooniin gara mana yaalaa akka deemu kan jedhu yaada kaasee mana murteetitti iyyannoo dhiyeeffachuu duratti poolisii dhimma mana murteedhaa hordoftutu jira. Ishiidhaan birriyaaniin kennaafi amma mana yaalaa naa geessaadha gara qilintoo geessinaadha namni kun lubbuudhaan miidhamaa kan jedhu yaada itti finnaan. Tokkoffaa ajaja akkanaan fudhannu nu kaayoo kenna qabnaa karoora kenna qabnaa. Lammaffaa ammaa qarshii asitti kennuuf hin dandeettu yeroo barbaadde bu'ii qilintootti kenniif naan jettee amma abbaan alangaa seennaan abbaa alangaatitti rakkoo kana iyyannoo dhiyeeffatte qarshii 200 kan seerri hayyamutu jira hidhamaa shakkamaa tokkoo birrii 200 maatii yookaan qaamni kennuuf barbaadu hin kennaafi birrii 200 sannan kennadhee birrii 200 ol baasee na dhoorgaa jirti na hayyamaa jedheeni dhaddachi. Maaliif dhoorgitaa jedhanii ishii gaafannaan akka seera bulchiinsa mana sirreessaa kennaatitti namni qarshii namaa kennu bu'eet achitti kenna asitti kennuuf hin danda'anii ammallee irraa fuudhuu innis fudhatu kan jedhu yaada kenniteef. Animmoo inni kun sabaabinnatiidha namummaadha asii ka'ee haga sa'a 6-7 booda haga qilintoo dhaqee biirookiraasiin tokko tokko hojjetamee gara mana yaalaa deemutti namni kun hin miidhama. Hanqarshii kiyyaan kennaafi amma fariseedii yookiin gargaarsa duraa kennaniifi sabaayinnatiin dhaddachattillee poolisii kanattillee qaama hundattu dhagahamuu qaba. Gargaarsi isaa amma godhameefi gara mana yaalaa na adeemu jedhee yaada kiyyaaf poolisichaa fudhatee dhaddachi abbootiin seeraa sadiinuu wal jala qabanii yaada mammaratanii gara tokko turanii siin ayyamnu. Maaliif manneen murteedhaa waa'ee dhimma bulchiinsa mana sirreessaa keessan galu manni sirreessaa eegaa qarshii asitti kennaa jedhanii yoo barbaadde bu'ii kenniif kan jedhanii hambaqa gaddiseetuma taa'ee.
Isin garuu gaafa obbo Deebisaa Bayyanaa argitan maalirraa hubattan miidhamoodha?
Mataadhaan hojjeteen alaan dhabee natti illee dubbannee hin gaddisaa malta jenna hiriyota saat male natti dubbattuun dandeenye fuulli isaa gurraacha qaqaqaa gara galeera natti dubbattuun dandeenye egaa baay'ee wamiidame mormaan gadi jedhee kuteedhaan gadi jedhee hiriyota saattu baadhatee deemaan isi gale anillee warri shakkamtootaallee muluu kenne gaddibneetu majumaan lafa laallee gaddibneet namatu harka nama gurmuu tokkorra kaawwatee hiriyaan isaa tokko harkisee baase malee nufiinillee luka lamaan hin dhaabatee katti jedhee deemuu hin danda'u.
Dhukkuba uumamaati moo reebicha moo maayin?
Addaannaan baafne kokkoffaa inni hin dubbatu isaan zoonii adda addaa jiranii isaanillee akkanumatti argan jedhanii illee natti himanne hiriyoonni isaanillee natti himne akkanumatti gara deemne gaa. Baay'inaan gaddiseetumaan gara addaan biraa deeme jechuudha.
Kanaaf dhumarratti himatamtoota hundumaa qilleensotti deebisanii jechuu?
Bifuu hin turu gaafa isa tokkochaa jedhaniin kaani. Nama tarataraadhaan godhuu qaban duraan nama guyyaa tokko dhimma qabu hunduma isaa waliin duuchanii taruma taraa waamanii amma dandacha furii kana keessa samoona kana warri shakkamtootaa kunis iyyannoo qabna jedhanii dandachi illee iyyannoo kana isinirraan fuunu jedhaa sanarraa kan ka'e warri amma si'a tokko qabu hin seenaa hin ba'a. Amma tashoomaan fasaa afuruuf gara walakkaatitti yoo yaa'an haga warri kun wantu murate sa'aatii laaqannaatitti gara qilleentootitti deebi'anitti danda'ee waan yaalamu natti hin fakkaatu gaa maaliif konkolaataa isaa akka adda ajajananillee waa gaafachuu yaalii goonaan dhimma mana sirreessaa raawwachiiftuunillee hin hayyamne manni murteellee immoo onnoo kana dandeenye hayyama kana hin kenninuuf jedhanii akkanumatti addaan deemne gaa.
Namni hidhame tokko yoo dhukkubsate manni hidhaa sun. Mana wal'aansaatti geessuuf dirqamni irra hin jiru.
Amma namoonni biraa yoo dhukkubsatan yoo dhukkubsate mana yaalaa deema jedhan tanaan dura sii galee. Ammaan akka itti sababa godhanii nama odoo dhukkubu ka dubbatee hin hawaannee iyyuu sii galee nama akka kanaa kan akka itti fidan haarawa ta'e jechuudha kun baay'ee nama raajaffachiisa. Kana qofaa mosee bukaattotiin achi jallee baay'ee daldaliituma hin deemne harkisaniituma guddaa baasanii bakka isaa itti dan hin beekne jechuudha.
Himannaan irratti dhiyaate maal ture?
Toloon keessaa ture.
Obbo Deebisaa Bayyana kun barsiisaa turan jedhu miti.
Barsiisaa yuunivarsiitii Ambootti ragee ofiillee barsiisuma keessattillee nama sabaa yuunivarsiitii irraa qabxii olaanaan adeemsifamanii. Hundi kun warra Amboo magaalaa Ambootiif naannoo Amboo xaanaa Amboo isaan keessa barsiistota warra walitti dhiyeennaan jiran. Guyyaa kana abbaan alagaa ragaannaan dhiyaanne jedhaa hima dabarsuu guyyaa kanaan dhiyaanne hima dabarsuu isaan warra aroofti kun har'aa boroodoo jedhan osoo raawwatinatan jechuudha. Beellama 29 hin qabne jedhanii osoo raawwatinatan jechuudha.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Kunillee baay'ee galatoomaa carraa laattaniif.